Starptautiskās migrācijas organizācijas brīvprātīgās repatriācijas programma ir daļa no Eiropas Savienības finansētiem pūliņiem, lai atturētu migrantus un patvērumu meklētājus sēsties laivā un no Lībijas pāri vidusjūrai doties uz Eiropu, pārsvarā Itāliju. Gada laikā repatriēta 20 tūkstoši cilvēku, kuru izcelsmes valstis pārsvarā ir Nigērija, Gvineja, Gambija, Malī un Senegāla. Šogad plānots repatriēt vēl apmēram 30 tūkstošus migrantu. Saskaņā ar Starptautiskās migrācijas organizācijas aplēsēm, Lībijā no citām Āfrikas valstīm ieradušos migrantu skaits gan ir daudz lielāks – 700 tūkstoši līdz 1 miljonam.